Часът е 18, с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова прогнозира, че съвсем скоро, в срок от няколко седмици, ще бъдат деблокирани временно спрените заради корупционния скандал във фонд Републиканска пътна инфраструктура европейски средства. Тя уточни, че сред засегнатите проекти са тези за околовръстния път на София и магистрала Люлин. Министър Грънчарова прогнозира, че в очакване в понеделник пореден доклад на Европейската комисия за напредъка на България, ключови ще останат въпросите, свързани с борбата с корупцията по високите политически етажи и борбата с организираната престъпност. В предаването седмицата на Дари Гранчарова посочи, че случаят Куйович няма да бъде коментиран в доклада.
Вероятно, в този документ, а и в следващи документи, ще започнат да фигурират и такива въпроси, като безмитните магазини, до кога България ще бъде с безмитни магазини, като инвестиционна среда. Знаем, че има все още определени инвеститори, които не чувстват комфорт в страната ни, и това са онези на пръв поглед малки елементи от цялата картина, които обаче в крайна сметка оформят тази картина. Ако тези магазини се използват спекулативно, ако тези магазини подхранват политическа корупция в България, струва ми се, че е много важно България, изпреварващо и българските институции, да тръгнат в посока закриване на тези магазини.
Тоест виждате връзка между организираната престъпност, корупцията, включително политическата, и безмитните магазини.
Това присъства във всички доклади, не само на наши европейски партньори, но и на наши американски партньори. И ако от тези магазини ние губим годишно като бюджет между 300 и 400 милиона лева, средства, които, убедена съм, ще зарадват сектори като образование, ще зарадват сектори като социална политика, ще зарадват децата в Могилино и така нататък, и така нататък. Струва си българските институции да се опитат да действат даже и не толкова под европейски натиск.
Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова заяви още, че с нея никой не е разговарял за евентуална смяна на министри от НДСВ. Няма вариант Кремиковци да бъде затворен, това смята министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По думите му, желанието на правителството е да бъде запазена цяла мажоритарната собственост на комбината и то да бъде поето от стратегически инвеститор, който ясно да се ангажира, че ще изпълни така наречения план за жизнеспособност до края на годината. Според министър Димитров, след като провод Митал е заявил, че не може да осигури ресурс за изпълнението на плана за жизнеспособност, и очевидно, че трябва да има промяна. След направените консултации наделява мнението, че според българското законодателство от Промот Митал не може да се търси съдебна отговорност, а по-скоро от менеджерите на комбината, заяви още министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров в предаването седмицата на Дарик и допълни.
Господин Митал не продаде или по-скоро очевидно нямаше пълномощия, за да продаде. Собствеността си върху Фин Металс и от тази гледна точка процедурата за продажбата се отлага за известно време.
Ама от кого трябва да получи той правомощие? Не е ли той собственик?
Аз си мисля, че нещата зависят от държателите на облигациите или така наречените бондове, бондхолдерите, които са осигурили кредит от 325 милиона евро, че те в момента държат нещата в ръцете си. Това са големи финансови играчи. Има от Англия, има от Канада, и Deutsche Bank е един от големите участници. Те ще контролират бъдещия собственик, тъй като искат да си гарантират доходността на издадените облигации. Ако нещата минат по схемата да има консултации, то най-малкото 2-3 месеца ще са необходими, за да може да се стигне до препродажба на комбината. Ако бонхолдерите се намесят, оперативно развръстите може да бъде още от понеделно. Приказките дайте да го изравним с земята, за да построим там нов град, не са в интерес на България. Интерес на България да изчистим Кремиковци и действително край Кремиковци да може да се направи бизнес парк.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров в предаването седмицата на Дарик. Около 180 милиона долара е сумата, която Кремиковци трябва да инвестира за екологични цели. Това каза заместник министърът на екологията Чавдар Георгиев в предаването седмицата на Дарик Радио. Вероятният крайен срок за издаване на комплексно разрешително за комбината е до края на месец октомври тази година, допълни Чавдар Георгиев.
Максималният срок, който
който може да бъде приложен в случая, това е 8 месеца след приключване на обществения достъп до заявлението за комплексно разрешително. Ако приемаме, че тези 8 месеца ще започнат да текат от 23 февруари този месец, това означава, че крайният срок за издаване на комплексно разрешително е 23 октомври. Това обаче не означава, че не може да бъде издадено комплексно разрешително и при този крайен срок. При всяко положение в най-крайния срок е октомври месец, когато ние или ще издадем комплексно разрешително и всичко, което не съответства на издаденото комплексно разрешително, ще трябва да бъде временно спряно, или няма да издадем комплексно разрешително и тогава просто това ще е най-лошия вариант за дружеството и ще се пристъпи към по-сериозни санкции към дружеството и евентуално неговото спиране като цялостна производствена мощност до привеждането в съответствие.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Основни теми от деня. Пострадалите при вчерашния инцидент в столичния квартал Хаджи Димитър, Георги Цеков и Надежда Любенова са върнати в Пирогов след направени изследвания в болница Царица Йоана по-рано днес. В момента състоянието им е сравнително стабилно, съобщи за Дарик Радио доктор Веселин Рашков от Пирогов и допълни.
Ние говорим за опасност за живота, докато болните са в реанимация, докато са в процес на уточняване. Сега са сравнително по-добро състояние, отколкото сутринта. Сега са в увредено, много увредено общо състояние, не са в толкова тежко. Те са в полусъзнание, защото току-що претърпяха по една операция.
10 литра сярна киселина и 5 литра азотна киселина са открити в дома на Надежда Любенова. Това научи Българската телеграфна агенция от източници, работещи по вчерашния случай в София, при който, както знаете, Любенова пострада заедно с Георги Цеков. При инцидента съпругата на Цеков Лидия Цеков, учителка по биология, загина. Официално от МВР заявиха, че днес информация няма да бъде оповестявана, макар че по случая имам вече готова експертиза. От 12 часа на обед служители на ДОТ и МВР претърсват дома на Цекови, който също е в квартал Хаджи Димитър. Полиция отцепи района, освен входа, в който живеят Цекови, ограничен остава и достъпът до съседния вход в същия блок. Нов земен трус бе усетен късно снощи в района на Стражица, съобщи кметът на общината Стефан Стефанов. Трусът е бил с магнитуд около 2 степен по скалата на Рихтер. Епицентърът на земетресението отново е в село Асеново. Според сеизмолозите в този район само за тази седмица са регистрирани над 60 слаби земетресения. Кметът ще изпрати в понеделник писмо до министъра на държавната политика при бедствията и авариите МЛТМ, с което ще информираме ведомството за ситуацията в Стражица, за да се търси решение на проблема. Ето какво каза още Стефан Стефанов пред Галя Станева.
Положението е същото. Не може да се смени. Има кресони, това станите няма. Хората са притеснени, но ще са в 11:20, 23:20, пак ще усети един трус.
Имате ли готовност да предприемете някакви мерки при по-силни трусове, да речем, ако има?
Готовност каква да разчитаме на добре укрепените сграда. Иначе друго вече, ако трябва нещо допълнително се правят. Обикновено, като стане евентуално дано да не става, включват се органите на гражданска отбрана, включват се всички други формирования и се действа.
В обзорните новини на Дарик, вестите от чужбина. Френският президент Никола Саркози и приятелката му Карла Бруни са се оженени на церемония в Елисейския дворец тази сутрин. Това съобщи радио РТЛ, като се позова на очевидци. Церемонията, която се е състояла сутринта, е била ръководена от кмета на 8-ми район на Париж Франсуа Любел. За първи път в историята на Френската република президент се жени, докато взема поста. За първи път президент се жени в Елисейския дворец, съобщава още Любел. Бракосъчетанието се е провело в най-тесен кръг. 53-годишният Саркози се разведе през октомври миналата година с съпругата си Сесилия след 11-годишен брак. Той бе засечен за първи път в компанията на 40-годишната италианка Карла Бруни, певица и бивша манекенка, в средата на декември в парижки увеселителен парк Евродисни. След това двамата посетиха заедно Египет и Йордания. Тялото на българката, която на 20 януари изчезна в град Пицо Калабро в южната италианска област Калабрия, е било намерено в петък сутринта на плаж. Това съобщава днес вестник Джорнале ди Калабрия. Следствието не изключва нито една хипотеза около причините за смъртта. Както самоубийство, така и убийство се посочва в информацията. Някои от показанията, които са събрали карабинерите, свидетелстват за състоянието на безпокойство, проявено от жената в дните преди нейното изчезване. Въпроси предизвиква и факта, че вечерта на 20 януари, когато изчезва, нейният брат я е видял да излиза, носейки със себе си единствено мобилен телефон, без да вземе чантата си и портмонето. Целта е да се установи дали се е срещнала с някого и с кого, пише журналът Ди Калабрия. Кметът на града Фернандо Никотре отправи на 28 януари призив за издирване на изчезналата българка Виктория Красимирова. Признатът на Чат Идрис Деби, който е обкръжен от бунтовниците в двореца си в столицата Нджамена, може да отпътува, ако поиска, това заяви бунтовнически лидер, цитиран от Франс Прес. Предполагаме, че Деби е в президентския дворец. Ако иска да си тръгне, няма проблем, заяви Абакар Толими. Бунтовническият лидер допълни, че оголяваните от него сили контролират столицата на Джамена. Той обаче призна, че все още има огнище на съпротива на някои места, включително около президентския дворец, откъдето правителствените войници стрелят с тежко оръжие. Идрис Деби се е опитал да пробие обръча на бунтовниците около двореца, но в столицата порано през деня. Това съобщи военен източник, цитиран от Франс Прес. Деби е наредил на контролираните от него танкове да стрелят, за да го прикриват. Опитът му е продължил около половин час, но не се е увелчал с успех. Италианското правителство реши да се прекрати използването на полиетиленови турбички в страната от 1 януари 2010 година. Предвижда се полиетиленовите турбички да бъдат заменени с произведени от екологично чисти материали, поддаващи се на естествено биологично разграждане. Мнозина обаче се отнасят скептично към идеята, че е възможно за две години полиетиленовите турбички да бъдат извадени от обращение. Седмичното списание Панорама се подчертава, че правителството не планира да въведе наказание за използване на полиетиленови турбички. Списанието припомня, че Австралия, Тайван, Бангладеш и кметството на Сан-Франциско вече са забранили използването на турбички от неекологични материали. За първи път от 135 години, откакто се водят метеорологични наблюдения, днес в Шанхай е обявена най-високата жълта степен на опасност от стихийно бедствие заради непрекъснат снеговалеж, информира агенция Синхуа. През изминалото денонощие сняг вали непрестанно над града. За разчистване на улиците са мобилизирани хиляди. Заради натрупалия се сняг не се движат автобусите и влаковете до близките около града райони. Сериозно е положението на шанхайските летища, където са отменени и забавени десетки полети. Днес властите трябваше да затворят и пристанището в устието на река Янцзи, в резултат на което на рейд се струпаха над 1000 кораба. За икономия на енергия в града е спряно осветлението на небостъргачите и офис зданията в известния делови район Пудун. Чухте обзорните новини на Дарик.